Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο web radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου και σήμερα, απόψε, στην παρέα εδώ είναι και ο Δημήτρης Τόλος, συνάδελφος, θα μας πει μόνος του τον κλάδο του κτλ. Και μέλος του Συλλόγου των Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Τόλος, όπως αναφέρθηκε πριν. Είμαι στον κλάδο ουσιαστικά του εμπορίου και εγώ σε μια εταιρεία με ξενόγλωσσο εμπορίας ξενόγλωσσου βιβλίου, ουσιαστικά ως εξωτερικός πολιτής.
Ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε σήμερα εδώ με τον Δημήτρη, εκτός από το να σας πω τα νέα και τη δράση που είχε το σωματείο την προηγούμενη εβδομάδα, είναι να κουβεντιάσουμε και τις εξαγγελίες, τις προγραμματικές όσο αφορά εμάς εδώ τους εργαζόμενους στον κλάδο. Δεν θα κάνουμε ανάλυση, ας πούμε, της εξωτερικής πολιτικής, αλλά όσο αφορά τα εργασιακά μας, και θα το κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσω πρώτα, Δημήτρη, λέγοντας εδώ στους συναδέλφους, γιατί είχα και στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι εργαζόμενοι στον Κωνσταντακάτο είναι πάρα πολλούς μήνες απλήρωτοι, και για το λόγο αυτό στις 6 του μήνα του Φλεβάρη ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας μαζί με τους εργαζόμενους στο επιχειρησιακό σωματείο του Κωνσταντακάτου έκανε παρέμβαση στα γραφεία της εταιρείας. Και ακούστε τι συνέβη. Εκεί καταρχήν πήγαμε για να βάλουμε επιτακτικά στον εργοδότη να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των ανθρώπων, των συναδέλφων μας, τώρα. Και ο εργοδότης, αφού συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, το επιχειρησιακό και το κλαδικό, στο αίτημα των εργαζομένων για τα δεδουλευμένα τους, απάντησε «Δεν σας δίνω δεκάρα». «Δεν έχω». Επιτέθηκε φραστικά στους εργαζόμενους, τους οποίους αποκάλεσε τεμπέληδες και με σκαιότατους χαρακτηρισμούς σε μέλη του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου, απέτησε να φύγουμε από το γραφείο του. Σε τοποθέτηση συναδέλφου ότι με τη σκληρή δουλειά μας κτίσαμε τα καταστήματα Κωνσταντακάτος, δικαιούμαστε τα δεδουλευμένα μας, έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε αξιοπρεπώς, ο εργοδότης απάντησε. Αυτά τα λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Προφανώς κρατώντας σημειώσεις για τα κοινωνικά φρονήματα αυτών των εργαζομένων που τους πέταξε η εργοδοσία σαν την τρίχα από το ζυμάρι, γιατί μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδια της εργοδοσίας που ίσως δρομολογεί μια νέα εταιρεία με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Η απόφαση των εργαζομένων, των συναδέλφων μας, είναι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με όλους τους τρόπους, με κύριο αίτημα τα δεδουλευμένα τους και τις θέσεις εργασίας. Και πάνω σε αυτή τη βάση είχαμε δει και τον Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε να καλέσει την επιχείρηση, τη διοίκηση της επιχείρησης, για να δει τι θα γίνει. Εγώ τι θέλω να πω σε σένα. Άκουσες και χτες όλα αυτά περί... και η ΑΕΠ με το ονομάζεται... Είδες, λοιπόν,
πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές.
Αλλά ξεκινούμε, οι εργοδότες ξέρουν ποιους έχουν απέναντί τους τελικά και είναι ενημερωμένοι. Θα έχουμε και τον αστυνομικό της γειτονιάς μας, θα ξέρει τι και τι. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες εταιρείες, έτσι δεν είναι?
Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες εταιρείες. Θα μπορούσαμε να πούμε σε όλες τις εταιρείες, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Πραγματικά υπάρχουν περιστατικά και περιπτώσεις τις οποίες τις λαμβάνουμε υπόψη, έρχονται, ενημερώνουν το κλαδικό του σωματείο ή ενημερώνεται το επιχειρησιακό τους σωματείο. Υπάρχουν δυστυχώς και ένας πολύ μεγάλος λόγος με τον οποίο απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζομένους και τους συναδέλφους μας είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες δυστυχώς Μπορεί και να μην φτάνουμε στα αυτιά μας. Μπορεί να φοβάται ένας υπάλληλος ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με έναν εργοδότη σε μια κάποια κατάσταση την οποία βιώνει, ο φόβος, η τρομοκρατία να είναι αυτή η οποία τελικά του επιβάλλεται, και εκεί που ως συνείδηση, ως, ως πραγματική διάθεση, ενστικτοδός δηλαδή, να θέλει να αντιδράσει, τελικά να καταπίνει αυτή την αντίδρασή του από το φόβο. Εδώ μπορούμε να κάλεστα να βγάλουμε και ένα ηθικό δίδαγμα. Η μαζική συμμετοχή και στους ίδιους τους χώρους δουλειάς, στα επιχειρησιακά σωματεία ή ακόμα και στα κλαδικά σωματεία, ένα πράγμα έχει να δείξει: ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν συλλογικές και μαζικές προσπάθειες και δράσεις γίνονται, όχι πλέον ως ατομικότητα, όχι πλέον ως μεμονωμένος άνθρωπος όπου δεν υπάρχει και κανένα, καμία αντίδραση, ή αν θέλετε δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη επιτυχία στα πράγματα, στις διεκδικήσεις, στις απαιτήσεις του, αλλά μαζικά διεκδικούμε, απαιτούμε και πάνω απ' όλα εκθέτουμε όλους αυτούς πως πως κύριο στόχο τους έχουν πραγματικά την απαξίωση του ίδιου του εργαζόμενου, των δικαιωμάτων του και των, των δικαιωμάτων του βασικά. Οπότε με λίγα λόγια θεωρούν τον εργαζόμενο υπό.
Έτσι είναι, και απλά θα προσθέσω ότι το φόβο αυτό τον εντείνει το φάντασμα της ανεργίας. Δηλαδή ο εργοδότης είναι ελεύθερος να απολύει, και εσύ σωστά το έβαλες ότι η συλλογική δράση είναι αυτή που σε προστατεύει από τις ορέξεις του εργοδότη που μπορεί να γίνει υγιής το επόμενο διάστημα με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από ό,τι ακούσαμε και στις προγραμματικές. Αλλά αυτό που είπες είναι το πιο σημαντικό, ότι η συλλογική δράση, η οργανωμένη δράση, γιατί το σωματείο είναι ο μόνος χώρος, ο μόνος φορέας όπου μπορεί ο εργαζόμενος να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο, θα σου πω. Είναι, και έχουμε και στα H&M.
Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να θέσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ότι επειδή έδειξε στο θέμα της ανεργίας ότι ο φόβος προκύπτει από την ανεργία, κάτι το οποίο κάποιοι συνάδελφοί μας μπορεί να μην το έχουν συνειδητοποιήσει ή ακόμα και μπορεί να μην το ξέρουν. Η ανεργία είναι ένας δείκτης και είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται ο επιχειρηματικός κόσμος, η αστική τάξη λεγόμενη, αν το δούμε και λίγο ταξικά, το εκμεταλλεύεται. Ανεβάζει την ανεργία όταν πραγματικά η περίοδη, σε μια καπιταλιστική περίοδο, σε μια καπιταλιστική χώρα, σε ένα τέτοιο σύστημα βρίσκεται σε κρίση, γιατί ουσιαστικά αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι να δημιουργεί όλο, όλο και περισσότερο χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό, και σε περιόδους που θεωρητικά υπάρχει ανάπτυξη, βέβαια ξαναλέμε ανάπτυξη σε ποιους, εκεί πλέον ρίχνει τους πύχεις και τους δείκτες της ανεργίας, γιατί πολύ απλά χρειάζεται πάλι φθηνά εργατικά χέρια.
Τα έχει φτάσει εκεί που θέλει αυτό. Ακριβώς. Σωστά. Έτσι συμπιέζει προς τα κάτω την αγορά της εργατικής δύναμης. Σωστά. Την κάνει όσο πιο φθηνή μπορεί. Σωστά. Μακάρι να είχε και την ίδια άποψη με σένα και ο κύριος Κουρλέτης, ο υπουργός. Γιατί είναι πολύ θαραλέος.
Συναντηθήκαμε και με εκείνον.
Ναι, συναντηθήκαμε και μας τα είπε εκεί. Και τα ακούσαμε και διαστόματος πρωθυπουργού για τα 751, ζήσε μα ήμουν αφαστριφίλη, και θα τα πούμε όμως αναλυτικά.
Όχι, είπε ότι θα γίνουν, βέβαια, με ένα βάθος χρόνου, 4 χρόνων. Τώρα αν δεν προλάβει μπορεί να πάει 5, 6, 7, 8, αλλά...
Και πώς θα γίνουν. Εγώ έχω και μια άλλη παρατήρηση. Η προηγούμενη συλλογική, Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καταργήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και θα το κοιτάξω αμέσως, με υπουργική απόφαση.
Σωστά.
Αυτή γιατί δεν μπορεί να συσταθεί με υπουργική απόφαση, ας πούμε, και θα το παραπέμψουμε στις...
Γιατί με υπουργική απόφαση έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Αυτή δεν μπορεί να κάνει τα ίδια.
Αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ σωστό. Να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα, Ηλία, εδώ, και με την ευκαιρία θα έχω και μια εκπλήξη, γιατί το έχουμε πει στην άλλη εκπομπή, στη Γεια σου Περηφάνη και Θάνατη Εργατιά, ότι εμείς εδώ παράγουμε και τέχνη η εργατική τάξη. Ο Δημήτρης λοιπόν γράφει και στίχους, και έχουμε και μελοποιημένο τραγούδι του να ακούσουμε. Από τα σκοτεινά μονοπάτια έχει γίνει η μελοποίηση. Η στίχη είναι του Δημήτρη και το λένε Υπνοβάτης. Να το ακούσουμε. Και τώρα που επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα, να μείνουμε λίγο στην περίφημη υγιή επιχειρηματικότητα και το πώς συμπεριφέρονται οι μεγάλες εταιρείες σε σχέση με τους, μάλλον απέναντι στους συναδέλφους που συνδικαλίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και το καταγγέλουμε βεβαίως εμείς, σας το διαβάζω ως καταγγελία, είναι η τρομοκρατική στάση της εταιρείας H&M ενάντια σε εργαζόμενη μητέρα ανήλικου παιδιού λόγω της συνδικαλιστικής της δράσης με τη συμμετοχή της σε απεργιακούς αγώνες. Το καταγγέλει ο Σύλλογος των Εμποροϊπαλλήλων της Αθήνας και η Επιτροπή Εργαζομένων στα H&M. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μετέφερε την εργαζόμενη εκδικητικά σε άλλο κατάστημα, δυσκολεύοντας τη μετακίνηση από και προς την κατοικία της. Σε αυτή την κατάσταση προστέθηκε και το εργατικό ατύχημά της κατά τη μετακίνησή της από το νέο χώρο της δουλειάς προς την κατοικία της. Και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση και λέμε: μπορεί η εταιρεία να ισχυρίζεται ότι μεταθέτοντας απλά εφαρμόζει τον εσωτερικό κανονισμό. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι και μέσα από αυτόν βρίσκει τρόπους να τιμωρεί τους εργαζόμενους. Γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι την ενοχλεί η συνδικαλιστική δράση αφού έχει παλαιότερα στείλει εξώδικο σε άλλη συνδικαλίστρια συνάδελφο και αρνείται πεισματικά να συναντηθεί με το Σύλλογο Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας να συζητήσει προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι στο χώρο. πίσω από το δήθεν φιλεργατικό προσωπείο που κόπτεται να επιδεικνύει συνεχώς η εργοδοσία μέσα από ερωτηματολόγια στη λογική του Great Place to Work και σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας, ξεπροβάλλει η ακόρεστη δίψα της, όπως και κάθε άλλο μεγαλεμπόρου, για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της και ανταγωνιστικότητάς της. Αυτή όμως η στρατηγική δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Οι μισθοί των 400 ευρώ, που αφορούν πολύ μεγάλο μέρος των συναδέλφων μας και δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα «σχόλασε πιο νωρίς σήμερα, δεν έχει δουλειά, δούλεψε την τάδε μέρα παραπάνω», η εντατικοποίηση δουλειάς που επιφέρει κούραση 12 ώρου και περαιτέρω επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, η εκμετάλλευση εργαζομένων μέσα από εταιρείες ενοικίασης. Σε σχέση με αυτά, Δημήτρη, εσύ που είσαι έξω στην αγορά και μιλάς και με συναδέλφους και από άλλους χώρους δουλειάς, είναι αυτό που λένε αυτή η πραγματική οικονομία. Εγώ το λέω η πραγματική εικόνα στην αγορά εργασίας. Για πες μας.
Η πραγματική εικόνα στην αγορά εργασίας είναι ουσιαστικά όπως το περιέγραψες. Τώρα πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι πολλοί εργοδότες αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν χωρίς βασικά μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η καταργήση της κυριακάτικης αργίας, όπου όπως το περιέγραψες και εσύ, μη δουλεύεις, δούλεψε σήμερα λιγότερο, δούλεψε αύριο περισσότερο, εκεί ουσιαστικά οδηγείται και η Κυριακή, η εργασία της Κυριακής. Μετά υπάρχουν μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές, εκεί που από εμάς δηλαδή τα παίρνουν διπλά και τριπλά και τετραπλά μέσα από τις φορολογίες ή τέλος πάντων μέσα από τις βασικές μας ανάγκες τις οποίες καλούμαστε να πληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε. Οι εργοδότες έχουν αυτές τις απαλλαγές τους, τις εισφορές, τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτομάτως έτσι μπαίνουν από την πίσω πόρτα οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης, προωθώντας την ιδιωτική ασφάλιση, τώρα που επιδιώκεται να υποβαθμιστεί τελείως η ποιότητα της δημόσιας περίθαλψης. Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο, μπορούμε να δούμε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, μόνο από εκεί δυστυχώς μπορούμε να βρούμε αυτά τα ρεπορτάζ, στο κυριακάτικο Ρίζοσπάστη, που μιλούσε για το Σισμανόγλιο. Και όντως, εντελώς τυχαία, συμπτωματικά, δηλαδή 2 μέρες πριν, δηλαδή την Παρασκευή, είχα αναγκαστεί να μεταβώ με τη γυναίκα μου για δικό της πρόβλημα υγείας ως επίγον περιστατικό στο Σισμανόγλιο και τα περισσότερα από αυτά που μπορούσα εγώ να αντιληφθώ στον τομέα των επίγοντων περιστατικών τα είδα. Φτάσαμε 5 η ώρα στο Σισμανόγλιο και φύγαμε 1,5 ώρα το βράδυ από εκεί. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, πραγματικά σε βάζουν σε μια διαδικασία στο να μπει η ιδιωτική περιθάλψη από την πίσω πόρτα. Και το βασικότερο είναι, όπως ακριβώς αναφέραμε και από τα 2 προηγούμενα παραδείγματα, η εργοδοτική τρομοκρατία. Έτσι. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι πρέπει να αποτελούν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει και ουσιαστικά να ζητάμε επιτακτικά τη λύση τους. Έτσι.
Βεβαίως, συμφωνούμε. Με συγχωρείτε. Και μιας και μίλησε για λύση ο συνάδελφος ο Δημήτρης, εγώ θέλω να σας πω πόσο αποκαλυπτικός για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του ήταν ο Υπουργός Εργασίας πριν ακόμα και τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού που ακούσαμε χτες και μεταθέτει ουσιαστικά το 751 σε ένα βάθος χρόνου, σταδιακά κλπ. Ο κύριος Κουρλέτης, ο Υπουργός Εργασίας, το πρωί της προηγούμενης Κυριακής, νομίζω, σε τηλεοπτικό σταθμό στο Sky, μίλησε και είπε ότι η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751, αυτό που σας έλεγα πριν, δεν θα γίνει με υπουργική απόφαση όπως καταργήθηκε. Αλλά ενδέχεται να προκύψει σταδιακά σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αφού προηγηθούν μέτρα που θα αλαφρύνουν κι άλλο τις επιχειρήσεις που αλαφραίνουν έτσι κι αλλιώς όπως ακούσατε από τον Δημήτρη πριν από λίγο με τις εργοδοτικές εισφορές και όλα αυτά και το μισθολογικό περιβόητο κόστος που δεν είναι μισθολογικό κόστος γιατί χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά, το γνωρίζουμε Και ενώ λοιπόν θέλει να αλαφρύνει κι άλλο τις επιχειρήσεις ο κύριος Σκουρλέτης, ας δούμε ποιες είναι μερικές μάλλον από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις που φιγουράρουν τα τελευταία χρόνια σε αύξηση τζίρου και είναι στο χώρο μας, έτσι, στο δικό μας κλάδο. Είναι από τα στοιχεία για την κερδοφορία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα, αυτά που θα σας πω. Σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μετρό ΑΕ, Μασούτης, Μάρκετιν, Χαλκιαδάκης 5ΑΕ, Προμηθευτική, Θανόπουλος. Πολυκαταστήματα, Τζάμπο, Ικέα, Πράκτικερ, Ζάρας, Μπαζάρ, Καυκάς ΑΕ, Άτικα, Εστελόντερ, Γκρουπ 4 και αυτά. Είναι στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι παρά την κρίση, βασικές και μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να συσσωρεύουν κέρδη. Πώς
και
λοιπόν,
να παρέμβω λίγο, βεβαίως να πω λίγο και το εξής ως υποσημείωση. Ο κύριος Σκουρλέτης δηλαδή, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση της αριστερής κυβέρνηση, μην τους χαλάσουμε έτσι, το χατήρι, να το λέμε όπως θέλουν.
Δεν είπε τίποτα για αριστερά.
Έτσι, δεν πειράζει, μην τους χαλάσουμε το χατήρι. Όχι, το ζήτημα. Της αριστερής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά λέει σε όλους μας: περιμένετε εργαζομένοι. Θα λύσουμε πρώτα τα ζητήματα που θέλουν οι εργοδότες, οι επιχειρηματίες, τα συμφέροντά τους και ουσιαστικά μετά ερχόμαστε να σας δώσουμε τα ψίχουλα και από τη μία θα στα δίνω και από την άλλη θα στα παίρνω. Και θα δούμε στη συνέχεια.
Γιατί. Έχει και μία. Είναι ακριβώς έτσι, όπως το περιέγραψες. Έχει και μία παροιμία που θυμήθηκα του Χότζα που λέει: τώρα που έμαθα το γάιδαρο να μην τρώει, αυτός πήγε και ψόφισε. Αυτό. Είπε, να το πούμε, θα επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Δημήτρης, ότι τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι αν τα 751 θα δοθούν άμεσα ή σταδιακά και είπε: εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με τις δεδομένες συνθήκες. Το να πεις αύριο ότι πάμε και εφαρμόζουμε από τον επόμενο μήνα το 751 είναι ένα άλλο είδους σοκ που ίσως να μην μπορούν πολλοί επιχειρηματίες να το αντέξουν. Λέμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να συνδυαστεί αφού προηγμένως έχουν υπάρξει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις που να τους δώσουν ανάσες. Δηλαδή, αν μπορέσει σε κάποιον να ρυθμίσει τις οφειλές του, στα ταμεία, στις τράπεζες. Ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρεώσεις, ούτε χρωστάει δάνεια, ούτε θέλει να πληρώσει το ρεύμα, ούτε τίποτα.
Δεν είναι προτεραιότητα.
Αυτό. Και είπε ότι προηγμένως εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια σειρά θεσμικών μέτρων που αφορούν σε εργασιακές σχέσεις. Συγγνώμη. Δηλαδή, θεσμός των συλλογικών συμβάσεων να επανέλθει. Να καθίσουν κάτω λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι και να πούν πώς μπορούμε να κάνουμε το 751 πράξη. Εμάς λοιπόν στις προτεραιότητές μας είναι η επαναφορά του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, της μετενέργειας, του ρόλου του ΟΜΕΔ, η κατάργηση του νόμου της επιστράτευσης, όλα αυτά θα προηγηθούν. Θα πάμε λοιπόν στην υλοποίηση αυτού του θεσμικού χαρακτήρα των μέτρων και θα καλέσουμε τους κοινωνικούς εταίρους να συζητήσουμε για να δούμε τον τρόπο επαναφορά του κατώτατου μισθού. Εδώ δεν έχει υπουργική απόφαση. Εδώ πρέπει να τα βρούμε μεταξύ μας οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. Έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνος. Και όταν τον ρώτησαν αν τελικά ο κατώτατος μισθός θα πάει σταδιακά στα 751, είπε αυτό που σας λέω. Προφανώς αυτά δεν γίνονται με μια υπουργική απόφαση. Το είπαμε άλλωστε και όταν γίνονταν η παραλαβή του Υπουργείου. Ξεκάθαρος. Τι θέλει να κάνει λοιπόν τώρα? Σκοπεύει να καταργήσει με νόμο την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που απαγορεύει στους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τη ΓΕΣΕΕ και τις εργοδοτικές ενώσεις, να συζητήσουν το μισθολογικό μέρος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτό το προέβλεπε άλλωστε και η πρόσφατη πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το κατώτατο μισθό και την οποία ενσωμάτωσε σαν εξαγγελία στο περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που ήταν 100 ημερών και τώρα πάει σε ένα βάθος χρόνου 4 χρόνων.
Έχει αλλάξει ο χρόνος της μέρας.
Αυτό. Έχουν γίνει θαύματα από τότε.
Από εκεί ξεκινάει η αλλαγή. Είναι λιγότερες μέρες ο χρόνος πλέον.
Και από εκεί και πέρα λέει η κυβέρνηση, η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους μπορεί σε μια πορεία να οδηγήσει σταδιακά στην επαναφορά του 751, που σημαίνει συμφωνία για αυξήσεις 22% από την πλευρά της εργοδοσίας. Δηλαδή,
Να το κάνουμε πιο λιανά,
γιατί ποιος εργοδότης...
Ουσιαστικά γυρίζει και λέει στον κάθε εργαζόμενο ότι μέχρι εμείς να μπούμε στη διαδικασία και να νομοθετήσουμε ή να καταργήσουμε νόμο, ο οποίος όντως από ένα υπουργικό συμβούλιο, πρέπει να το κάνουμε πολύ σαφές, από ένα απλά υπουργικό συμβούλιο είχε μια απόφαση ενός υπουργικού συμβουλίου είχε περάσει, μέχρι να μπούμε στη διαδικασία να το κάνουμε, εσύ θα πηγαίνεις μόνος σου, έχει νόημα και συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που είπαμε, το οργανωμένα μαζικά προηγουμένως.
Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά θα το αναλύσουμε μετά, γιατί είπε και άλλα, όμως τελείωσε.
Ναι. Απλά λέω ότι στην προκειμένη περίπτωση ουσιαστικά σου λέει πήγαινε μόνος σου και ζήτα αυξήσεις 22%. Και προσπαθεί να σε πείσει ότι αυτό θα είναι εφικτό να γίνει όταν το κάνεις μόνος, εσύ και ο εργοδότης σου, έτσι.
Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Θερίζει, μεσουρανούνε με την ελαστική απασχόληση, τις μορφές ελαστικής απασχόλησης, τη μαύρη και ανασφάλιστη, όπως μας είπες εσύ πριν, και όλα αυτά. Mm-hmm. Και εκεί δεν είπε, στην ίδια συνέντευξη, ενώ έλεγε όλα αυτά, δεν είπε τίποτα, ούτε ένα στοιχειώδες μέτρο για την ανακούφιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων. Δεν είπε τίποτα, όπως είπαμε, για το χάος των ελαστικών μορφών απασχόλησης, που αυτό έχει οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους, κύρια νέους. Είπε βέβαια χτες ότι θα το καταργήσει αυτό, τη διαφοροποίηση.
Ναι, δεν υπάρχει. Είπε για τη διαφοροποίηση της ηλικίας.
Ναι, της ηλικίας.
Ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα μικρότερο σε ηλικία να παίρνει.
Το κάτω των 25, αυτό. Mm-hmm. Αλλά έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι, δουλεύουν σήμερα για 200 και 300 ευρώ. Στο σημείο αυτό, επειδή πήρα φόρα και έλεγα και που ίσως να κουράσαμε και τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, και μιας και έχουμε την ευκαιρία, θα κάνουμε και μια εκπομπή στη μουσική κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Δημήτρη. Δημήτρης Τόλος, Σκοτεινά μονοπάτια. Η στίχη είναι του Δημήτρη, Σκοτεινά μονοπάτια.
Σκέψη
Και τώρα που επιστρέψαμε, θέλω να μείνουμε σε αυτό, Δημήτρη, γιατί έχει σχέση με όλο αυτό που έλεγες εσύ πριν. Ας το ακούσουν πρώτα, ότι θεωρώ δηλαδή έως απαράδεκτη τη δήλωση αυτή του Υπουργού, γιατί όταν το ρώτησε, δεν έκανε μάλλον καθόλου λόγο για αυτά που λέγαμε, τις ατομικές συμβάσεις που ισχύουν στις επιχειρήσεις. Και είπε, θέλω, λέει, να κάνω μια επισήμανση. Από Δευτέρα, μεγάλες επιχειρήσεις, θέλοντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, πιέζουν σε ατομική βάση εργαζόμενους και τους καλούν να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να αντισταθούν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Τι λέτε, κύριε Σκουρλέτη? Επίκυνται μεγάλες θεσμικές αλλαγές προστατευτικές για τους εργαζόμενους. Και τον ρώτησα ο δημοσιογράφος αν αυτές τις ατομικές συμβάσεις που τους καλούν να υπογράψουν θα τις θεωρείται και ενισχύει αύριο το πρωί. Και τι έκανε ο κύριος Υπουργός Εργασίας? Πέταξε τον μπαλάκι σε εμάς τους εργαζόμενους και επανέλαβε. Δεν πρέπει να υπογράφουν, απαντάω εγώ. Όταν εφαρμοστεί και υλοποιηθεί το 751 σε βάθος χρόνου και σταδιακά, λέω εγώ, αποτελεί ένα κατώτατο όριο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος, και μάλιστα όταν γίνεται σε μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις να γίνεται αυτό το πράγμα. Και δάκρυσε όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας.
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης υπάρχει απόλυτα κοινή γραμμή. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, εχθές, παραδείγματος χάρη, στις προγραμματικές δηλώσεις είδαμε τον κύριο Τσίπρα να γυρίζει και να λέει, έλεγε παλαιότερα, οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΕΝΦΙΑ, παραδείγματος χάρη, θα καταργηθεί. Οπότε, κάντε μας κυβέρνηση να τον καταργήσουμε. Και χτες πάλι μπήκε σε μια διαδικασία να μας ζητήσει να κατανοήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις τελευταίες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Είναι μια φάση γενικότερα του να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι θέλουν να κάνουν και να τις βοηθήσουμε.
Έτσι είναι, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σκουρλέτη ποιος θα βοηθήσει τον εργαζόμενο που αρνείται να υπογράψει την ατομική σύμβαση εργασίας και πώς θα ζήσει μέχρι τότε, γιατί όταν εγώ δεν την υπέγραψα και δεν δέχτηκα τη μείωση του μισθού μου, απολύθηκα.
Ναι, η απάντησή του θα είναι δεν υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει, γιατί πολύ απλά πρέπει να το κάνει μόνος του. Αυτή είναι η κατεύθυνση που οδηγεί έναν εργαζόμενο να πέφτει πάνω σε τοίχο και ουσιαστικά είναι μια κατεύθυνση η οποία, αν θέλετε, ξεμασκαρεύει απόλυτα τις διαθέσεις που υπάρχουν, με την έννοια της μη συμμετοχής σε μαζική οργανωμένη δράση μέσω των επιχειρησιακών κλαδικών του σωματείων.
Σωστά, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και την συγκεκριμένα τη θέση και τη δράση που έχουν τα επιχειρησιακά και τα κλαδικά σωματεία, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια θέση. Αν
δεν διαφωνώ καθόλου. Αναφερόμουν στα επιχειρησιακά σωματεία.
Όπως ας πούμε ότι, ξέρεις, η αντιμνημονιακή πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος με τον αντιμνημονιακό και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κύριο Θάνο Βασιλόπουλο υπέγραψε την μνημονιακή μείωση 6,2 το 12 του μισθού μας και απολυθήκαμε όλοι, δεν υπογράψαμε τις μειώσεις των μισθών που είχε ανοίξει το δρόμο έτσι κι αλλιώς ο συνδικαλιστικός φορέας. Άρα είναι ο ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε όλο αυτό, και ο κύριος Υπουργός Εργασίας δεν έχει κανένα λόγο να μην επικαλείται όλο αυτό, γιατί έτσι θα στηθεί και από εδώ και πέρα.
Σωστό. Ούτως ή άλλως αυτό που επιδιώκει είναι να κάνει μια νέα ΓΕΣΕΕ στη θέση της ΓΕΣΕΕ. Δεν είναι αυτός είναι ο σκοπός του. Δεν μπορείς, αν δεν έχεις τις θεωρητικά πλειοψηφίες στα σωματεία σου, να λύνεις και να δένεις. Οπότε αυτός ήταν και ο στόχος του, ακόμα και πολύ νωρίτερα, όταν απαξίωνε χαρακτηριστικά εργατικής αντίδρασης, έτσι, όπως ήταν οι απεργίες, που ήταν μια απεργία, παραδείγματος χάρη, που οριζόταν για την Παρασκευή και ανακήρυσε την απεργία την Πέμπτη. Μιλάω για την Ομοσπονδία, σαφώς. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή λέει ότι να περιμένουμε να δούμε κάτι καινούριο και να δούμε τι γίνεται, τι θα κάνει για μας. Όσοι άνθρωποι βρισκόμαστε στους χώρους δουλειάς, συνδικαλιζόμαστε ταξικά απέναντι στα γενικότερα στα κατεστημένα τους και στον εργοδοτικό και συμβιβασμένο συνδικαλισμό, τους έχουμε δει πολύ νωρίτερα. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να μπορούμε να ενημερώνουμε για τη δράση τους όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και φύτρος, έτσι.
Και ούτε έχει και, δεν είναι και τελείως αποκομμένο, έχει αλληλεπίδραση δηλαδή με το, την έλλειψη μαζικότητας που έχει το ταξικό κίνημα.
Το οποίο και αυτό είναι απόρρια προσπαθειών και καλλιέργειας μιας αντίληψης για το συνδικαλισμό.
Ακριβώς.
Η οποία οδηγεί στην απαξίωση.
Εκμαυλίστηκε από το κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και φτάσαμε στο σημείο να λένε όλοι. Καταρχήν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν ξέρουν καν, ας πούμε, τι είναι συνδικαλισμός.
Σωστό. Καταρχήν υπάρχουν εργαζόμενοι οι ίδιοι οι οποίοι αποποιούνται το συνδικαλισμό έχοντας στο μυαλό τους το ότι όλα αυτά που τόσα χρόνια υποτίθεται ότι κάποιοι διεκδικούσαν, που τελικά δεν διεκδικούσαν, απλά συμφωνούσαν εις βάρος των εργαζομένων, ποτέ δεν ήταν υπέρ τους. Γι' αυτό και απαξίωσαν τον συνδικαλισμό.
Μιας και μας ακούνε όμως, είναι ευκαιρία και μιλάμε για δικαιώματα και συνδικαλισμό, να πούμε και εμείς στον κύριο Σκουβλέτη ότι για μας η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν σημαίνει αύξηση μόνο στο βασικό μισθό, εκτός του ότι εμείς διεκδικούμε την κλαδική σύμβαση εργασίας που είχαμε και ήταν στα 920 και διεκδικούμε και ανάμεσα στα άλλα το 40ωρο, το 8ωρο, το πενθήμερο και το καμία Κυριακή του χρόνου δουλειά. Επανέρχομαι να πω στους συναδέλφους ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας δεν σημαίνει αύξηση μόνο στο βασικό μισθό ή το ημερομίσθιο, αλλά μια σειρά δικαιώματα που τα είχαμε κατακτημένα και άλλα τα παλεύουμε και τα διεκδικούμε ακόμα, όπως είναι τα ωράρια εργασίας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα επεδόματα γάμου, ασθένειας, προστασία της μητρότητας, φροντίδα των παιδιών μας, συνθήκη υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς. Είναι δηλαδή το σύνολο των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης απέναντι στα μονοπόλια και τις πολυεθνικές που χρόνια τώρα καρπώνονται το πλούτο που εμείς παράγουμε. Εγώ θα επιμένω σε αυτό, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από την ενημέρωση, όπως είπες και εσύ, για να ακολουθηθεί ο επόμενος δρόμος, αυτός που λέμε ο δικός μας μονόδρομος, ας πούμε.
Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ επειδή ανέφερες για κατακτήσεις σε δικαιώματα, σε συνθήκες και τα λοιπά, πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι κληρονομήσαμε αλλά δεν ξέρουμε τι θα αφήσουμε, θα δανειστώ παραφρασμένο ένα σλόγγαν, δεν πειράζει. Από επιχείρηση είναι, δεν πειράζει όμως, εγώ θα το δανειστώ και θα το βάλω στο δικό μας μετερίζει. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το μότο το οποίο το λέει και είναι παρεφρασμένο μάλιστα, και θα πω το εξής: γιατί την κοινωνία δεν τη δανειστήκαμε από τους προγόνους μας. Δεν την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί υπάρχει συνέχεια και δεν είναι η συνέχεια του κράτους μόνο. Υπάρχει συνέχεια και νομοτέλεια. Να μείνουμε λιγάκι στη λύση. Καταρχήν να πω στους συναδέλφους για να γνωρίζουν και θα το πω και στο τέλος της εκπομπής πριν σας αποφωνήσουμε, ότι την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας Αγίας Φιλοθέης 5Β οι εμποροϋπάλληλοι θα κόψουμε την πίτα μας. Και προσκαλούμε και από το μικρόφωνο όλους όσους μας ακούνε. Θα έχουμε και ένα γλεντάκι και θα to know us better.
Φροντίζουμε να δίνουμε τέτοιες νότες όλοι μας, γιατί το χρειαζόμαστε.
Ακριβώς, γιατί το σωματείο είναι
το χρειαζόμαστε.
Σαν σπίτι, σαν οικογένεια. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη δράση. Δηλαδή, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω ακούγοντας όλα αυτά και διαπιστώνοντας στους χώρους δουλειάς που μιλάμε με τους συναδέλφους, ότι είναι πραγματικά οι συνάδελφοι έχουν μειώσει τις απαιτήσεις τους πάρα πολύ, και αυτό που έχει συμβεί έχει φανεί ότι είναι καταστροφικό. Δηλαδή, το να μην διεκδικείς και να μειώνεις απαιτήσεις σου και να λες ότι δεν πειράζει, μπορώ να ζήσω και με αυτά και αχ μωρέ, δεν τα είχαμε, ας πούμε, δεν είχαμε τόσο. Ακούς καμιά φορά και λένε τα μισά από όσα...
Κάποια από αυτά που λέει να τα κάνει.
Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας αφορά είναι αυτό, ο μισθός μας, η καθημερινότητά μας, τα δικαιώματά μας. Αυτά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος από... Τι λες εσύ?
Δεν θέλουμε τα ψίχουλα. Θέλουμε ολόκληρη τη φρατζόρα. Ποιος θα μας στερήσει το δικαίωμα να τη διεκδικούμε? Γιατί πρέπει να βάζουμε φραγμό στις απαιτήσεις που θα είναι συμφέρον δικό μας και όλων των συναδέλφων μας? Για ποιο λόγο θα πρέπει να βάζουμε φραγμό? Ας διεκδικούμε. Ας διεκδικούμε πάντα το ανώτερο. Ας διεκδικούμε πάντα όλο αυτό το οποίο αξίζουμε καταρχήν. Γιατί θα πρέπει να βάζουμε όρια ευθύς εξ αρχής. Θα το διεκδικούμε μέχρι τέλους.
Γιατί γίνεται και το εφικτό να ζήσεις. Το ρεαλιστικό είναι να ζεις και να ζεις αξιοπρεπώς εφόσον υπάρχει.
Και να ζεις όπως σου αξίζει το 2015 έτσι, που ο άνθρωπος κοντεύει να μείνει στο φεγγάρι. Να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι άστεγοι. Είναι βασικά, είναι πράγματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται να έχεις δεν ξέρω, κάποια ιδιαίτερη μόρφωση ή κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική αντίληψη ή θέση. Αν αυτό που ζεις δεν σε καλύπτει, πάντα πρέπει να επιδιώκεις να δημιουργήσεις κάτι άλλο που θα καλύπτει τις ανάγκες σου.
Σωστά, γιατί και πλούτος παράγεται. Το είπαμε πριν, κερδοφόρες είναι οι επιχειρήσεις. Δεν έχουν πτωχεύσει, ας πούμε, αυτές.
Ούτε τις επιχειρήσεις κλείνουν οι εργαζόμενοι.
Όχι ακριβώς. Αυτός είναι με άλλη μυθοπλασία. Όχι, τις επιχειρήσεις κλείνουν τα αφεντικά γιατί τους ανήκουν. Και έχουν και ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και μπορούν να τα πάρουν και να πάνε όπου θέλουν, στη Βουλγαρία ή δεν ξέρω τι, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιας και είπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θυμήθηκα και αγώνες και τα λοιπά, θυμήθηκα και το Μάστριχτ.
Τι είπες τώρα?
Το μνημόνιο των μνημονίων, θυμήθηκα το Μάστριχτ, το οποίο το έχει ψηφίσει και αυτή η συγκυβέρνηση. Εννοώ δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν το Μάστριχτ, όπου εκεί συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι αντιεργατικές, όλα αυτά τα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα, όπως είναι τα ωράρια, τα απελευθερωμένα, όπως είναι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και όλα τα υπόλοιπα. Να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα. Να κάνουμε, να βάλουμε, πες εσύ τι θέλεις να βάλουμε. Εγώ θέλω να σου πω, θέλω αυτό.
Θα σου κάνω το χατήρι.
Εντάξει, είναι αγαπημένο μου, ναι, ωραία, αλλά ανακοίνωσέ το.
Νερούδα, το Ρούπα and the April Fishes.
Ωραία.
Gracias violines por este día de cuatro cuerdas, puro es el sonido del cielo, la voz azul del aire.
Επιστρέψαμε λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι. Και εγώ απλά, επειδή μίλησε ο Δημήτρης για λύσεις και πώς θα κατακτήσουμε και θα ανακτήσουμε μάλλον τις απώλειές μας και όλα όσα είχαμε κερδίσει, και να σημειώσω ότι όλα όσα είχαμε κερδίσει είχαν γίνει με σκληρό αγώνα και σύγκρουση με, με τους εργοδότες μέσα και έξω από τους χώρους της δουλειάς. Και επειδή λοιπόν ό,τι έχει κερδιθεί είναι με αγώνα και θυσία των εργαζομένων, κανένας μας δεν πρέπει να ξεγελαστεί ότι με την ανοχή και τα ψίχουλα θα έρθουν καλύτερες μέρες για μας, όπως ευαγγελίζεται η νέα συγκυβέρνηση. Και όπως το λέω και εγώ με το δικό μου τρόπο, ναι, να μην αρκούμαστε τα ψίχουλα. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Για σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, μόρφωση, υγεία, πολιτισμό και ελεύθερο χρόνο για μας και τα παιδιά μας. Και εγώ από την πλευρά του ΔΣ, του Συλλόγου των Εμπόρων Υπαλλήλων, θα καλέσω τους συναδέλφους να έρθουν να παλέψουμε μαζί για νομοθετική κατοχήρωση της Κυριακής Αργίας, για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους, για ωράριο εργασίας 40ωρο, 8ωρο πενθήμερο, για υπογραφή κλαδικής σύμβασης με κατώτερο μισθό τα 920 ευρώ και να καταργηθούν όλοι οι εντεργοδοτικοί νόμοι, όχι στη φορολογία και τον ένφια που θα γίνει φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, και να καλύπτονται όλοι οι άνεργοι για την εμάστιγα η ανεργία για όσο διαρκεί η ανεργία με επίδομα ανεργίας 600 ευρώ. Στα αιτήματα μας μέσα είναι και η πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών, και να μην μετατραπεί το επικουρικό μας ταμείο σε επαγγελματικό. Τα αιτήματά μας επιγραμματικά είναι αυτά. Το πώς θα κατακτάμε αυτά τα δικαιώματα και τα αιτήματα, έχεις καμιά ιδέα, Δημήτρη?
Προσωπικό βίωμα.
Πολύ ωραία, αυτό θέλουμε να ακούσουμε.
Η αλήθεια είναι, έτσι, μια πολύ 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 πρόχειρη ιστορική αναφορά όσον αφορά το προσωπικό μου βίωμα, έχει να κάνει με το ότι όντως ήμουν από αυτούς οι οποίοι έλεγαν οι συνδικαλιστές δεν διεκδικούν ποτέ τίποτα για μένα. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ να κατεβάζει κόσμο π.χ. αν είναι ότι κάνει απεργία, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, και στο τέλος να τον βλέπω να είναι είτε στέλεχος της μιας κυβέρνησης είτε στέλεχος της άλλης κυβέρνησης, και στο τέλος να μην έχει διεκδικήσει τίποτα πραγματικό για εμένα. Το προσωπικό το βήμα ήταν όταν είπα εγώ ο ίδιος ότι να δω πώς μπορώ να αλλάξω, τι πρέπει να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, τι χρειάζεται να κάνω για να αλλάξει. Εάν το πάρουμε εις άτοπον επαγωγή, όπως λένε, καταλήγεις σε ένα σημείο. Μόνος σου δεν μπορείς. Μαζικά, οργανωμένα, μέσα από το σωματείο σου, το επιχειρησιακό ή το κλαδικό, κάνοντας αυτό το μικρό βήμα, όσο η απόσταση μεταξύ της έδρας λοιπόν αυτού του σωματείου σου, είτε του επιχειρησιακού είτε του κλαδικού σου, να από εκεί και πέρα να το δεις πολύ προσωπικά. Να το δεις ότι θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να παλεύεις καθημερινά με τον τρόπο που μπορείς μέσα από αυτή τη συλλογική δράση, και να ζητάς πάντα να έχεις παραπάνω από έναν μαζί σου και να φροντίζεις αυτούς να τους διπλασιάζεις, ουσιαστικά να βλέπεις αυτές τις δυνάμεις δίπλα σου να πολλαπλασιάζονται στιγμή τη στιγμή, φορά τη φορά, και να νιώθεις ότι ένα πολύ μικρό λιθαράκι από αυτό που έρχεται για να πετύχεις, το έχεις προκαλέσει κι εσύ.
Είναι η ευθύνη, συγκινητικό. Έχεις παιδιά, Δημήτρη?
Δύο πιτσιρίκια.
Θα μπορείς να τα κοιτάς στα μάτια όταν θα μεγαλώσουν και να τους εμπνεύσεις και για να έχουν αυτό τον κόσμο που τους αξίζει. Λοιπόν, έτσι.
Είναι αυτό που είπαμε.
Αυτό, έτσι, ακριβώς.
Ότι τον δανειζόμαστε από τα παιδιά.
Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, συναδέλφες και συνάδελφοι, αφού πάλι σας υπενθυμίσουμε ότι στις 15 του μηνός, την Κυριακή, στα γραφεία του Συλλόγου των Εμπορυπαλλήλων της Αθήνας Αγίας Φιλοθέης 5Β, στις 6 ώρα όπως είπα, θα κόψουμε την πίτα μας οι εμπορυπάλληλοι και είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Θα σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Θα σας ενημερώσω ότι τις προσεχείς ημέρες θα συνεδριάζει το ΔΣ του Συλλόγου των Εμπορυπαλλήλων για να καθορίσουμε τη δράση μας, όπως είπε ο Δημήτρης, για να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε αυτό που διεκδικούμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος αναμονής. Ο χρόνος αναμονής είναι καταστροφικός για τα δικαιώματά μας. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Σε παρακαλώ, έχουμε δικαίωμα, Ηλία, να βάλουμε ένα τραγούδι κλείνοντας? Έχουμε, λέει ο Ηλίας, οπότε είναι ένα πολύ αγαπημένο του Δημήτρη, το ξέρω αυτό και γι' αυτό θα του το πω. Θα το βάλουμε μάλλον, το Which Side Are You On. Καλό βράδυ.
Και από μένα καλό βράδυ, καλή δύναμη, καλό αγώνα, ψυχή βαθιά.
Scab, or will you be a man?